ኣብ ቱርኪ ደቡባዊ ምስራቅ ማለት ኣብ ቱር ኣብዲን ዝርከቡ ናይ ሶርያ ስርዓት ናይ እትኽተል ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ንብረት ዝኾኑ ገዳማትን ኣብያተ ክርስትያንን ናይ መቃብር ስፍራን ብጠቕላላ ልዕሊ 50 ዝግመቱ ንብረት ኣብዝሓለፈ ናይ መወዳእታ ዓመታት ብመንግስቲ ከም እተሃገረን ንምሕደራዊ ሓላፍነት ድማ ንናይ ቱርኪ ናይ ሃብትን ቁጠባ ንምኽትል ዋና ፀሓፊ ናይ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ናይ ዝከታተል ቤት ፅሕፈት ኣቦ መንበር ከም እተመሓላለፈ ናይ ቱርኪ መራኸቢ ብዙሓን የመልክቱ። እቲ ዝተወስደ ውሳኔ ማርዲን ናይቲ ከባቢ ማእከል ከተማ ክትከውን ብዝተመሓላለፈ ውሳኔ መሰረት ናይቲ ከባቢ ክልላዊ ውደባ ንምትኽኻል ብዝብል ምኽንያት ምዃኑ ዘመልከተ ናይ ቱርኪ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ሓበሬታ ኣስዒቡ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ናይ ከባቢ ማርዲን ምምሕዳር ኣብ ከባቢኡ ዝርከቡ ናይ ሃይማኖት ተቋማትን ንብረትን ጸብጻብ ንኸቕርብ ዘቐሞ ኮሚቴ ብዘካየዶ ናይ ቆፀራ ጸብጻብ ብዙሓት ናይ ሶርያ ስርዓት ናይ እትኽተል ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ንብረት ዝኾኑ ገዳማትን ኣብያተ ክርስትያንን ናይ መቃብር ስፍራን ብትሕቲ ቁፅፅር ናይ ሃብትን ቁጠባን ምኽትል ዋና ፀሓፊ ክመሓደር ናይቲ ከባቢ መንግስቲ ከም ዝወሰነ የነፅር። ብሞር ጋብርኤል ዝፅዋዕ ማሕበር እቲ ናይቲ ከባቢ መንግስቲ ውሳኔ ብምቅዋም ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት እቲ ናይ ማር ጋብርኤል ናይ ሶርያ ስርዓት ናይ እትኽተል ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ታሪኻዊ ዝኾነ ኣብ ሓምሻይ ክፍለ ዘመን ድህረ ልደተ ክርስቶስ ዝተሃንፀ ኣብ ዝተሃገረሉ እዋን እቲ ታሪኻዊ ገዳም ንናይ ሶርያ ስርዓት ንእትኽተል ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ክመለስ ኣቕሪቦ ዝነበረ ሕቶ ናይ ቱርኪ ቤት ምሕደራ ቤት ፍርዲ ውድቂ ከም ዝገበሮ ዘዘኻኸረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ እቲ ታሪኻዊ ገዳም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ማርዲን ፍትሓ ብሄር ስልጣን ክኸውን ከም እተወሰነን ነቲ ናይ ሶርያ ስርዓት ናይ እትኽተል ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ንብረት ኣብ ትሕቲ ናይ ቱርኪ መንግስቲ ኣካል ቁፅፅር እዩ ከም እተባህለን ድማ ጠቒሱ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኤውሮፓ ዝርከቡ ናይ ሶርያ ስርዓት ናይ እትኽተል ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ምእመናን እቲ ናይ ቱርኪ መንግስቲ ዝወሰዶ ውሳኔ ዘይሕጋዊ ግበታ ብዝብል ሓሳብ ኩሉ እቲ ናይ ሶርያ ስርዓት ናይ እትኽተል ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ንብረት ዝኾነ ዝተሃገረ ንብረት ንበዓል ቤቱ ክመለስ ዝሓትት ጎስጓስ የካይዱ ከም ዘለዉ ኣፍሊጡ።